La oss bøye hodene våre. Kjære Gud, vi er glade denne ettermiddagen for dette privilegiet som vi har til å samle oss sammen igjen. Og du alene, Herre, vet hvordan våre hjerter har lengtet etter denne stunden, at vi kan stå foran ditt folk her igjen og bringe dette budskapet som vi kjenner så sterkt at det virkelig haster i denne tiden. Du har latt oss få disse fine dagene nå, og vi ber, kjære Gud, at din nådes hånd vil være over oss til å veilede oss og rettlede oss. Og gi oss disse tingene som vi trenger, Herre, for våre hjerter lengter etter å kjenne deg bedre. Vi ser de store høstmarkene, hvite, modne, og vet at kornet er klart nå for den store tresketiden. Kjære Gud, vi ber om at du trekker vekk agnene som er rundt oss. La oss ligge i nærværet til Sønnen nå, de neste få dagene, og modnes til Guds rike. Velsign hver sang som vil bli sunget. Velsign hver bønn og svar på alle som skal bli bedt for, Herre. Frels alle de bortkommende. Kall dem tilbake til den levende Guds hus og til fellesskap, disse som har vandret bort. Vi ber Gud at du skal helbrede enhver syk person som kommer under vårt tak. Gi det, Herre. Må det ikke være én svak person iblant oss ved avslutningen av disse møtene. Og kjære Gud, for oss selv nå, vi som hevder å være menigheten i denne tiden, de utkalte, disse rundt om i verden som har kommet ut fra Babylon, og for å være deltaker i dette fantastiske fellesskapet i denne siste tiden. Vi ber Gud at du vil velsigne våre hjerter på en slik måte. Vi er virkelig hungrige, Herre, og rensket ut alle tingene av verden som vi vet om. Herre, vi har lagt til side hver eneste byrde som så lett henger ved oss, og la oss nå løpe med tålmodighet i denne kampen som er satt foran oss. Gi det, Far, og må vi være mer fullstendig, sterkere, bedre kristne ved avslutningen av dette møtet enn vi var da vi kom inn. Må Gud få all ære, for vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg tror dette er et stort privilegium i kveld som jeg har ventet på en stund. Her om dagen fortalte jeg min kone, jeg sa, jeg blir så nervøs av å vente på å komme til tabernaklet. Jeg har andre venner, selvfølgelig. Jeg har rundt om i verden, men det er noe spesielt ved dette tabernaklet her. Jeg ble tatt ut av dette støvige området her da Gud ga meg livet her på jorden, og jeg antar, hvis han drøyer, vil jeg bli begravet her et sted. Når han kommer, vil han finne meg her et sted. Men det ser ut som det er et eller annet når jeg begynner å tenke på Jeffersonville. Her om dagen ble jeg så ensom. Jeg sa til min kone, jeg sa, jeg har hjemlengsel. Jeg vet ikke hvorfor jeg har hjemlengsel, med mindre det er disse menneskene som ber for meg. Jeg sa vel, jeg vil. Den eneste tingen jeg vet å gjøre er å dra tilbake og ha noen dager med møter. Se om vi ikke kan finne noe fra Herren. Kanskje han vil at vi skal vite noe. Og det store, viktige emnet som vi har foran oss nå er ekteskap og skilsmisse. Og hvis det er et spørsmål, er det nødt til å være et svar. Det kan ikke være et spørsmål med mindre det er et svar. Uansett hva det er nødt til å være et svar. Om Herren vil jeg prøve å tale om det søndag morgen. Og så i morgen kveld tror jeg vi skal være oppe på, hva kalles den skolen? Parkview Auditorium. Hva, sir? Parkview Junior High. Hvor mange vet hvor det er? Vel, jeg antar de vil sette ut skilter. Vil de ikke, broder Neville? Vil være, det er bare like over her borte, omtrent tre kvarter av en mile. Og det vil bli skiltet. Dere svinger tilbake av veien. Det er en fin, høytliggende bygning. Den har steder hvor dere kan legge armen ut og ta notater av hva dere ønsker å skrive og slikt. Og jeg er sikker på at dere vil like det litt bedre enn dere pleier. Bli litt stimlet sammen i møtene her i tabernaklet. Det vil være rikelig med plass, rikelig med parkeringsplass. Nå tror jeg de har en liten regulering som vi måtte love å overholde. Det var å ikke komme inn på området før rundt 6:30. Og hvilken tid? Jeg tror det vil være en god idé for oss å komme dit 6:30. Nå har de et annet auditorium her i byen med plass til 6000. Hvis vi er veldig eksemplarisk på dette stedet, kanskje de lot oss få det andre stedet en gang til et stort møte, kanskje en gang i sommer når jeg kom tilbake fra utlandet. Og så tror jeg vi har plass til, hvor mange har vi plass til der oppe? 4000, så dere skjønner, vi vil ha nok plass, det vil ikke bli noen kødannelse. Og kom da opp klokken 6:30, og så kan alle komme inn på riktig tidspunkt, alle sammen, og jeg er sikker på at dere få et godt sete. Og det er høytliggende slik som dette, og et sted her hvor dere kan skrive og ta notater og så videre. Og det vil begynne, hvis Herren vil. Jeg tror nå i kveld, dette er onsdag kvelds bønnemøte, vi har stedet er omtrent fylt opp, så jeg tror kanskje vi heller starter i morgen kveld. Vi leide det bare i håp om at kanskje hvis vi ville være mange nok til å ha for liten plass her, kunne vi dra opp dit. Men jeg tror det hadde vært best å dra videre dit, tror du ikke det, broder Neville, og dra videre opp dit i morgen kveld. Og hvor mange tror det hadde vært en god idé? Og da kan dere få rikelig med plass. Det er allerede leid, det er betalt for av noen brødre her i menigheten. Det koster oss bare $50 per kveld, som er veldig, ønsker jeg hadde det overalt, å kunne ha en plass til så mange for $50 per kveld. En helt ny bygning, fin plattform. Men vi er, naturligvis tar vi opp et offer, antar jeg. Og vi vil ikke at disse mennene skal betale det selv, vi vil betale dem tilbake. Men når vi har til våre utgifter og slik, da selvfølgelig slutter vi å ta opp offer. Vi vil ikke, hvis det er noen fremmede sammen med oss, vi har gjort det til en retningslinje og aldri be om tigge, presse folk for penger. Vi lar kollektbøssen gå rundt som bare er en religiøs handling. Jeg har prøvd det mange ganger, ikke engang å sende rundt kollektbøssen i det hele tatt, men det virker ikke. Skjønner? Fordi det å gi er en del av vår religion. Det er en del av vår plikt. Uansett om det bare er en krone, eller hva enn det er, eller en penny, er det alt. Så dere husker at Jesus og en enke passerer forbi en dag, hvor de rike menn puttet inn mye av sin skatt i kassen, og denne enken gikk forbi, kanskje et par små sultne barn som gikk ved hennes side, og ga alt hun hadde, 3 pennier. Og Jesus sa, hvem ga mest? Nå, hvis jeg hadde stått der, hadde jeg sagt, ikke gjør det, søster. Se nå, vi har nok med penger. Men han stoppet den ikke, skjønner? Han visste han hadde noe større for henne nedover veien. Så, se, tross alt, hun hadde et hjem i herligheten som hun var på vei til. Og han stoppet den ikke. Han lar henne putte inn sine 3 penger, fordi det var akkurat det hun ønsket å gjøre. Og hun måtte ha en trang for å gjøre det. Med barn og en enke og bare 3 penger å leve på. Hun måtte ha en trang for å gjøre det. Så ser dere, når folk ønsker å gi, må dere gi dem muligheten til å gjøre det. Men jeg tenker på disse som står, og folk sier, hvem vil gi $50? Hvem vil gi $20? Jeg tror det er skadelig for din intelligens. Jeg tror at folk innser at det er nødvendig med penger for å ha et møte. Og jeg ville aldri la disse møtelederne gjøre det. Jeg sa, når dere må gjøre det, da er det på tide at jeg kommer tilbake til tabernaklet. Så vi trenger ikke gjøre det. Men jeg tror vi må la kollektbøsten gå rundt for å gjøre det til en fullstendig religiøs tjeneste. Derfor vil de sannsynligvis la en liten kollektbøsse gå rundt hver kveld. Si noe slik som, vel, vi tar nå opp offeret, og de vil la kollektbøssen gå rundt, og det vil være slutten på det. Og hver kveld, om Herren vil, jeg tror Herren har lagt på mitt hjerte et meget bestemt budskap for menigheten. Jeg har vært flere dager i bønn, og jeg vil ikke gå inn i det, fordi et stort fenomen skjedde her om dagen, som var veldig stort, og jeg er ivrig etter å fortelle dere om det. Og nå, hovedtema antar jeg, det som de fleste av dem, sa Billy, hadde ringt om, var angående ekteskap og skilsmisse. Som det er et mektig emne, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle tilnærme meg det. Og jeg gikk opp for å be om det, og Herren møtte meg. Og jeg vet at jeg har det ikke, men Gud har gitt det til meg. Jeg har det nå. Gud har gitt meg det riktige svaret, ser dere. Og jeg vet at det er sant. Og så, jeg vet ikke helt nøyaktig ennå, kanskje søndag, jeg kan kanskje spørre våre søster om å bare utelate sitt eget møte. Men jeg vet ikke. Det vil være avhengig av om de gifte kvinnene ønsker å komme sammen med sine ektemenn. Det er noen virkelig viktige ting som må bli fortalt, sannheten om og hvordan. Og så ønsker vi absolutt å legge det ut fra «Så sier Herren». Da har dere fått det da. Dere vet bare hva som er sannheten da. Og jeg stoler på at han gjør. Og nå, jeg var oppe på restauranten her om dagen og spiste, og Jerry og alle sammen ventet på dere alle. De sa, vel, vi, noen, en av guttene var der oppe, sa, denne karen sa, jeg kommer til å komme ut ganske bra denne uken, sa de hadde, eller disse neste to ukene, sa de hadde en sammenkomst her, basketball eller noe, sa da, Brannan er der nede, skal ha et møte. Han sa, jeg skal servere mat til ganske mange mennesker, på Ranch House, et av disse stedene der oppe. Og de var veldig hyggelige. Og jeg setter pris på dere alle, for de kom sannelig med skryt og sier hyggelige ting om dere. Lederen der oppe på Ranch House møtte meg her en morgen. Jeg kom inn omtrent 2:30 fra Arizona, og han sa, vel, broder Branham, sa, jeg hører du skal ha et nytt møte. Sa, jeg fikk tak i litt ekstra hjelp, sa han. Og sa, så vil jeg si en ting, at disse menneskene som kommer der nede fra, sa, de er virkelig hyggelige mennesker. Vel, det fikk meg til å føle meg veldig bra om dere, ser dere. Fordi, når alt kommer til alt, så føler jeg på en måte at dere er mine kids, og jeg, eller barn, eller... Og så kid refererer til en geit, og dere er ikke en geit. Dere er mine lam. Hvordan da? Dere er Herrens lam, som han har latt meg gi mat til. Og jeg stoler på at at han vil la meg gjøre det. Vi vandrer videre nedover veien. Og angående dette ekteskap og skilsmisse, jeg har ønsket å tale om det helt siden tiden med disse syv seil. Dere vet, alle mysteriene skulle angivelig bli gjort kjent i dem, åpningen av disse syv seil, alle mysteriene i Bibelen. Og jeg tenker nå, blir litt gammel, jeg tenkte at jeg i det minste kunne legge det ut på lydbånd. Om det skulle skje noe med meg, så spekulerer menigheten kanskje på, lurer på hva han hadde i tankene sine, hva vil han si? Og alle disse emnene som synes å være så vanskelig, jeg tror det er, med Herrens hjelp skal jeg prøve å bringe dem til dere. Og da, så hvis noe skjer, og hvis jeg skulle dra før han kommer, da vil dere ha det på lydopptak. Jeg tror vi har noen nye bøker ute. Jeg ser søster Whale, jeg vet ikke om doktoren er her eller ikke. Er han her, søster Whale? Han er sannsynligvis i møte, jeg ser ham ikke. Men, ja, helt der bak. Og broder Whale har skrevet en bok, og det er en... Jeg tror de sa i dag to. Broder Whale, er det riktig? Har du to her nå? To bøker. Nå, jeg vet ikke, slik jeg forstår det, får hver person en kopi, så det er slik jeg forstår det, jeg kan ta feil angående det. Og så er de syv menighetstider blitt ferdig. Er det riktig, Broder Whale? Og i trykken nå, og jeg vet dere ønsker å få dem fordi de gir svar på mange spørsmål som har vært i deres hjerter. Og så etter det, vel, vi skal prøve å få de syv seil åpnet, vet dere, i boken. Slik at hver enkelt kan lese i bokform, slik som de ønsker, kan forstå og studere det. Jeg tror når det er printet ut, først tok vi det rett ut fra lydbåndet slik det ble skrevet eller talt. Dere vet, det å forkynne en tale er en ting, og deretter skrive en bok, det er noe annet. Og slik som jeg ville berøre et emne, som jeg ville fortelle til dere, og dere ville forstå, jeg ville si, nå, slangen sed. Skjønner? Vel nå, den som leser boken, hvis du trakk ut det, ville du lure på, hva er slangen sed? Skjønner? Og de ville ikke vite det. Hvis det skulle skje inn på et slik sted som Princeton, eller et eller annet sted, ville de tenke at vi var uintelligente mennesker. Så jeg fikk Broder Whale til å hjelpe meg med dette, og holde det på linje med den samme tanken, og gi den grammatikk. Og jeg er sikker på at min grammatikk ville være et mysterium for dem, sikkert nok. Så Broder Whale er virkelig bra på det. Så han er som en... Og da, i dette, tror jeg vår dyrebare broder må ha hentet litt ekstra inspirasjon på en eller annen måte. Og han sa han skulle skrive et par egne bøker, utenom disse slik. Og så tror jeg han skrev en han kalte, jeg tror, det 20. århundres profet, og en annen Laodikea-menighet, tror jeg, eller noe slik. Og Billy fortalte meg i kveld, og jeg tror flere tusen av dem kom i dag. Noen tok dem med fra Texas. Og så de vil være her, og de vil kunngjøre det, tror jeg, hva enn de er. Jeg tror de er sponset, jeg er ikke sikker. Og hvis de er, vil de bli gitt bort til dere også, ser dere, gratis. Og vi håper dere liker det. Og hvis dere gjør, ta Brother Whaley hånden der bak og fortell ham hvor mye dere setter pris på det. Jeg har ikke lest dem selv. Hvis jeg skal lese dem, kan det hende jeg forandrer min mening om det. Så jeg vil prøve å lese dem denne uken når jeg har en mulighet, hvis jeg kan. Det er nå onsdag kveld, offisielt begynner vårt møte i morgen kveld. Men jeg tenkte, når jeg er her iblant, jeg kunne bare ikke bli værende der i huset og vite at dere alle var her nede. Jeg, bare slik som dere vet, hvis noen av dine slektinger kommer innom, vet dere, og du løper ned til hvor kjørebanen slutter for å møte dem, vet dere. Og jeg tenkte jeg bare ville kjøre ned og ønske dere velkommen til Jeffersonville. Og så denne forrige uke er omkring, nei, unnskyld meg, det var for omkring 3 uker siden jeg kom hjem. Jeg hadde vært ute og prøvd å vært på noen møter gjennom Arizona der, og jeg kom tilbake for å prøve å slappe av. Og jeg dro på en jakttur, og jeg fikk den største registrerte løven i staten Arizona. Jeg jagde ham gjennom 20 miles med skog for å ta ham. Men tenkte så, selv om, og jeg trodde aldri da jeg var liten gutt, bare for å vise hvordan disse tingene skjer. Et lite sted som Herren gav oss der oppe, i de månedene vi er der ute, og skole for barna. Jeg var en liten gutt. Jeg antar Jimmy Poole er her i kveld. Kanskje er hans pappa her, Store Jim. Vi gikk sammen på skolen. Og jeg husker jeg satt der, en liten, fillete gutt, og med sko, tennissko på, tær ut av dem, lånte et stykke papir fra en og en blyant fra en annen. Jeg pleide å skrive poesi. Og fru Wood her fikk meg til å nevne det ettermiddag på lydbånd om min gamle Ford, dere vet. Og det var en bra en. Nå, hun sa, vel, du burde sende den til herr Ford. Jeg sa, det er for mye sannhet, tror jeg. Om en skrangling i fronten og en skrapelyd bak og et kinesisk puslespill til en styreinnretning. Men jeg sa alltid, det eneste jeg måtte gjøre var å telle 4 dekk og riste den nok for å få den til å starte, og deretter komme seg inn i den. Jeg sa den var bra når jeg skulle starte øverst i en bakke, bare begynte å trekke virkelig sakte og sa, jeg tror jeg kan, jeg tror jeg kan, jeg tror jeg kan. Deretter startet på den andre siden, og bilen sa, jeg trodde jeg kunne, jeg trodde jeg kunne. Det er slik vi beveger oss opp bakken, slik som pilgrimsvandring. Så vi, jeg hadde et lite dikt jeg skrev, noe slik som dette, og sa vel, bare tenk, jeg var bare omkring 12 år gammel, og jeg sto der oppe den dagen og ser oppover den dalen, og tenker, den løven vil bli satt rett her i dette rommet og se ut av vinduet, i et glassvindu. Jeg tenkte på et lite dikt. Jeg gikk tilbake og plukket opp, noe slik som dette. Tenk bare på hvordan Gud, tror dere Gud er i all inspirasjon? Gud må skrive en sang. Tror dere Gud er i sanger? Jesus sa det. Han henviste tilbake til David. Vet dere ikke hva David sa i salmene? Dere vet, har dere ikke? Se på selve korsfestelsen. David sang i den 22. salmen, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Alle mine ben, de stirrer på meg. De gjennomborer mine hender og mine føtter. Dere vet, og det var en sang. Salmer er en sang. Og i denne poesien, bare se hvordan dette går i oppfyllelse. Sitter der, liten gutt med et lånt papirark. Jeg sa, jeg er en som også er ensom, for så langt borte i sørvest, hvor skyggene faller på det dypeste over fjelltoppen. Jeg kan se en lurende coyote overalt i den lille tåken. Jeg kan høre en ulv hyle der nede hvor langhorn oksene beiter. På et eller annet sted oppe i en dal kan jeg høre en løve hvine i de fjerne Catalina-fjellene på Arizona-linjen. 40 år senere sitter jeg rett der ved denne trange dalen. Den løven ser meg i ansiktet. Å, Gud, det er et land bortenfor elven et sted, venner. Det er bare, det må være der, skjønner. Det er for mye som taler om det. Alle disse tingene er ikke bare myter, de er virkelige, de er realiteter. Jeg er så glad for å være her i kveld, for å være sammen med disse menneskene som jeg forventer å leve sammen med over der for alltid. Hvor det ikke vil være mer sykdom eller død eller adskillelse. Og å reise vil ikke være noen ting for oss da. Nå, jeg tror ikke noe møte er fullstendig uten å lese ordet og ha litt. Broder Neville, jeg gikk bare opp her. Billy sa du ønsket at jeg skulle tale. Var det riktig, Broder Neville? Jeg tok kanskje litt for mye som en selvfølge, men jeg følte bare så bra ved det. Så nå, dere som er sanger og slik, dere ser Broder Neville når dere skal synge, og så bare har dere det der oppe, og ha omtrent en halvtime innledning, og la oss komme rett inn i disse virkelig dype budskapene, og undersøke hva vi kan se Herren vil gjøre. Og jeg stoler bare på, jeg tror vi har sannhet. Jeg er tilfreds med det. Jeg tror veten er så absolutt agnen trekker seg bort fra den. Dere vet, og se, jeg kan kanskje ha en liten innledning på det i morgen kveld. Se hvordan agnen trekker seg bort fra veten. Men veten må ligge i sønnens nærvær for å modnes. Og det er hva vi er her for, venn. Å være i sønnens nærvær inntil vår lille gruppe av mennesker her, til den blir så moden til Kristus. Den blir brød på hans bord. Det er hva jeg ønsker den skal gjøre. Og nå, før vi nærmer oss ordet etter å ha lest opp dikt og så videre, la oss be igjen. Deretter skal vi ta en tekst. Kjære Jesus, hjelp oss nå i kveld, i disse få ordene, i det vi venter på deg, og vi ber at din nåde og barmhjertighet vil være hos oss, Herre, og gjøre våre hjerter myke. Trekk tilbake alle agnene, tornene, tislene. La det velsignende Guds solskinn falle inn på ordet, Herre. Og må vi ha et slikt, et mektig møte, til det ikke vil være én ufrelst person iblant oss. Alle barna vil være i Guds rike. Disse uten åndens dåp, må de motta det, far. Må alle disse store mysteriene som vi skal vite i denne tiden, Herre, bli avdekket for oss. Og vi vil se Guds klarhet, slik at vi skal vite hvordan vi skal oppføre oss og handle. Korrigere oss selv og bringe legemets lemmer inn i disiplin til ordet, slik at vi kan vite hvordan vi skal leve i denne nærværende tiden ved den forestående ankomsten til Herren Jesus. I det jeg leser fra ditt ord i kveld, Herre, kan jeg ved en delvis utdannelse være i stand til å lese noen av ordene, og kanskje uttale andre feil. Men Herregud, du alene kan trekke sammenhengen ut av det. Du er den ene som kan gjøre det. Det er ingen måte for et menneske å noensinne gjøre det. Det ligger i dine hender, Herre. Så gi oss hver kveld de tingene som er gjemt i ditt ord. At vi må bli bedre kristne og leve i henhold til den tiden vi lever i, som eksempler på kristenheten. Vi ber i Herren Jesu navn. Amen. Nå, mange av dere, i deres bibler, jeg vil at dere skal slå opp i profeten Jonah. Det er en, vi snakker alltid så mye om at Jonah er en frafallen og alt mulig. Jeg har alltid forsvart Jonah. Jeg tror ikke at Jonah var frafallen. Jeg tror ikke det. Jeg tror at det er bare, vi bruker det bare noen ganger, sier han er en Jonah. Men hvis vi, jeg har allerede talt om det på en annen måte for å fortelle hvordan jeg trodde Jonah, hva som skjedde. Herrens ord kom til Jonah, Amittais sønn, og det lød slik. Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og forkynn ut over den, for deres ondskap har steget opp for mitt åsyn. Men Jonah brøt opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Joppe, og fant et skip som skulle seile til Tarsis, så betalte han hva det kostet, og gikk ombord i skipet for å reise med den til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Er ikke dette en trist slutt? En mann som flykter fra Herrens åsyn, og det er mitt emne. Nå, vi ønsker først å tenke på dette. Jonah var årsaken, den viktigste grunnen som jeg tror, til at han gjorde denne flotte tingen her, var fordi Jonah var en jøde. Og han ble bedt om å gå til en by hos hedningene for å rope ut imot det, og tenker at han ikke ville bli mottatt. Fordi hedningene ville tenke, hva har denne jøden med oss å gjøre? Men dere forstår, en annen ting, det gir oss her en flott ting å se, at Gud ikke bare er jødenes Gud, men han er Gud også for hedningen. Han er Gud for alle mennesker. Han bare utvalgte jødene. Jødene ble kalt Guds utvalgte folk. De ble utvalgt for en bestemt årsak. Og den årsaken var for å gi dem loven, og de kunne ikke holde den. Og han bare viste gjennom det folket at loven var umulig å holde, og at han var en rettferdighetens Gud. Og loven krevde rettferdighet, men det var ingen nåde i loven til å bringe et menneske ut. Ingen straff ble betalt av loven, men det var nødvendig med nåde for å betale den straffen, eller til det som loven satt oss under. Her blir Jonah tilkalt som denne, en av de mindre profetene i Bibelen, for å dra ned til denne byen. Og her finner vi et eksempel på oss alle. Hver og en av oss, vi flykter alltid fra noe. Vi flykter fra problemer, vi flykter fra ansvar. Vi er alle tilbøyelige til å gjøre det. Vi er mer tilbøyelige til å flykte enn vi er til å bli værende og konfrontere det. Ser vi bare, vi finner oss selv på flukt. Noen ganger finner vi oss selv tilbøyelige til å flykte fra jobb. Vi ønsker ikke å jobbe. Noen mennesker tror bare de kan forsørge seg uten å jobbe. Men jeg tror det var Salomo som sa vi kunne finne svaret her ved å se på maveren. Dere vet, en liten maur, de forteller meg at om den, enhver maur som ikke arbeider og samler vinterforråd, den mauren spiser heller ikke den vinteren. Så alle må arbeide. Vi har så mange ting vi må gjøre, så mye ansvar som vi må møte. Alle er nødt til å stå overfor et bestemt ansvar. Når du kommer for å velge din kone, for å gifte deg, eller velge din ektemann, du er nødt til å ta et ansvar. Og da må du huske på, kanskje du bygger et hjem, det er et fint, vakkert hjem. Og så, husk som en gift kvinne, du må tenke på ansvaret med å oppdra barn. Og du må tenke på at disse fine, glatte veggene vil ha små, skitne håndtrykk overalt. Så fikk du ansvar med å utdanne dine barn. Du har ansvar for klær og føde. Alt er et ansvar. Og det er så enkelt når ansvaret står overfor oss og sluntrer unna dem. Og vi finner ut at ekteskap er et ansvar på alle måter. Enda mange ganger finner vi, dette er vanskelig å si, men det er sant, at forkynnere mange ganger sluntrer unna et ansvar for å stå for Guds sanne ord når de konfronteres med det. De vil sluntre unna det ansvaret. Når Guds ords sannhet blir brakt ansikt til ansikt med oss mennesker, vi er tilbøyelige til å sluntre unna inntil siste utvei. Jeg ble nettopp ferdig å snakke med min lille nevø der oppe. Han er en katolikk. Og jeg døpte den lille gutten i Jesu Kristi navn for noen år siden, og han kom sammen med en liten pike og ble katolsk. Og jeg holdt hans mors hånd mens hun var døende der borte. Hun sa til meg de siste ordene, ta vare på Melvin. Og han har nettopp drømt drømmer. Han kan bare ikke, hver dag den siste uken har han drømt drømmer. Sa, jeg ville gå inn i din kirke, onkel Bill, og du sto der og forkynte. Jeg ville løpe opp for å begynne å gjøre en bekjennelse. Jeg ville våkne opp. Han sa, jeg har tatt feil. Jeg sa, Melvin, du trenger ingen tolkning på det. Din plass er der nede, hvor du hører hjemme. Det stemmer, skjønner? Men for å se ansvarsforholdet i øynene, noen ganger er det behov for å ta selve skjulestedet ut av oss for å gjøre det. Som en far, for å vedstå deg ansvaret for å gi barnet ditt en smekk. Disse små karene, du ønsker ikke gjøre det. Men som en far eller en mor, dere må stå overfor ansvaret med å oppdra det barnet. Fordi Bibelen sa, spar staven, og du vil ødelegge sønnen din. Og det er fortsatt gyldig foran enhver psykologs øyne som finnes i verden. Det er fortsatt Guds sannhet. Hvis det hadde vært praktisert mer av det, ville vi ikke hatt så mye ungdomskriminalitet og ting og sluddere vi har i verden i dag. Men den gamle gyldne regelen hjemme er blitt brutt for lenge siden, og de lar barna gjøre hva de vil. Men som jeg allerede har sagt, forkynnere, de vil komme ansikt til ansikt med sannheten, og så gå bort fra det. Se, det virker som det er noe de vil ikke konfrontere det. Mange ganger at folk som kommer og sier, jeg vet det er riktig, broder Branham, men hvis jeg gjorde det, ville de sparke meg ut av kirken. Hva så? Hvis du ikke gjør det, kommer de til å sparke deg ut der oppe. Så du er nødt til å bli sparket ut et eller annet sted. Ser du? Så du kan like godt konfrontere det, I stedet for å flykte fra det og si, «Vel, jeg drar bort hit, jeg vil ikke gå tilbake». Gå tilbake, ja visst, hør på noe mer av det. Søk I skriftene. Jesus sa, «Søk I skriftene, for I dem tror dere har evig liv, og de de som vitner om meg». Men vi finner at folk ikke vil stå overfor det. Og bli ført til, inn I Guds nærvær, og se når Gud gjorde et løfte, og Gud forpliktet til det løftet. Og når han får det løftet til å skje, da folk redd for å møte ansvaret med å rette seg etter budskapet for tiden. Vi finner det overalt. Hva med lutheranerne? Hvor mange lutheranere var redd for å... Folk var redd for å ta stilling til Luthers sannhet da han kom fram med rettferdighet. Se hva det koster, kanskje ditt eget liv, å komme ut og bekjenne Jesus Kristus og bli en lutheraner. Se på dere metodister, hvordan det pleide å være. Dere ble kalt holy rollers. Jeg antar dere visste det. Og de ville komme under ånden og riste fram og tilbake, og de sa de hadde rykningene. Men nei, det ikke pinsvenner. Det var metodister for mange år siden. Og de ristet og skaket og falt under Guds kraft. Og de kastet vann I ansiktene deres og avkjølte dem med vifter, trodde at de besvimte. Og nå, dere ble ansett å være en flokk med holy rollers. Men dere hadde, deres mødre og fedre, måtte enten akseptere det, stå ansikt til ansikt med sannheten og fakta, eller avvise den. Hva med dere pinsevenner som mottok restaurasjonen av gavene? Da dåpen I den hellige ånd kom ut, med å tale I tunger, og åndens gaver kom tilbake inn I menigheten. Og metodisten ønsket å sparke dere ut, og de gjorde det. Men dere måtte ta stilling til det. Det noe dere var nødt til å gjøre. Hva med spørsmålstillingen da det kom ut om dåpen I Jesu Kristi navn, og dere så det var sannheten? Dere må ta stilling til det, eller gjøre noe med det. Dere har fått et ansvar, alle har, og dere må konfrontere disse tingene. Ja vel. Og når dere ser da, I denne tiden nå, når Guds ord har gjort disse løftene om ting som vi ser skje nå, da har vi ansvaret for å enten konfrontere det, eller komme oss vekk fra det. Dere kan ikke være nøytrale. Dere må gjøre noe med det. Sa, en eller annen handling må bli gjort. Du kan ikke komme inn gjennom den kirkedøren og gå ut igjen som den samme person som kom inn. Du enten lenger unna eller nærmere Gud hver gang du kommer inn eller går ut der. Hvor lett det for folk å sluntre unna disse tingene. Og jeg vil dere skal tenke på disse når vi starter med de offisielle møtene I morgen kveld. Og jeg vil dere skal legge merke til når noe blir konfrontert, hvis det et spørsmål om det. Hvis det et spørsmål om det, det nødt til å være et svar. Si for eksempel, jeg sa jeg skulle dra vest, og du pekte meg denne veien. Vel, før du vet ordet av det, vil jeg gå rett forbi målet mitt, og jeg på nordvest. Vel, hva om noen peker meg nedover denne veien, og jeg går den veien? Jeg ville gå forbi målet mitt igjen. Jeg dro sørvest. Vel, så lenge det et spørsmål, hvilken vei vest, må det være et direkte svar et sted. Og når vi blir konfrontert med disse spørsmålene om Bibelens sannheter, da må det rette svaret være et eller annet sted. Det riktig, det må være der. Og når vi ser noe presentert, tror jeg, I stedet for å bare løpe bort og si, nonsen, jeg kunne ikke tro noe slik som det, jeg kunne ikke tro det. Hvorfor tar du ikke Bibelen og setter deg ned og tar tak I det? Studer det. Dere her I møte nå. Bare se gjennom det. Sjekk det ut selv med ordet. Sjekk ordet med ordet. Det den eneste måten å få det til å fortelle sannheten. Og det må fortelle sannheten fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring. Kristus åpenbaringen av hele Bibelen. I ham, Kristus hele fylden. Oppfyllelsen av alle profetiene I Bibelen blir innfridd uten forbehold I Kristus Jesus, fordi han var Gud manifestert I kjødet. Når vi nå faktisk finner disse tingene, når vi blir konfrontert og kommer inn I et møte og ser Guds kraft bevege seg, utvirker ting og gjør overnaturlige gjerninger, og ser det blir utført og kikker I Bibelen og ser at det lovet for denne tiden. Da, når vi ser disse tingene, blir vi konfrontert med ansvaret for enten å akseptere det, jeg mener, for vår egen del. Når mange mennesker sympatiserer, mange mennesker sier, det riktig. Men det gjør det ikke til hva, det ikke det du ansvarlig for. Som jeg har sagt, hva om det? Hvis jeg var en ung mann og leter etter en kone for å bli gift, og her sto en jente som møtte alle kvalifikasjonene som jeg trodde var nødvendig for å fremstille en kvinne. Nå, moralsk var hun en dronning, nydelig og en fin personlighet, en virkelig kristen. Alt jeg kunne tenke på for å skaffe meg en god kone. Uansett hvor mye jeg sier, hun er perfekt. Hun er presis den rette. Hun er ikke min før jeg aksepterer henne og ansvarer for henne til å være min kone. Det er den samme tingen med budskapet. Du kan kanskje si det er riktig, eller dette, det eller det andre, og si «Jeg sympatiserer med det, jeg tror det er sannheten». Men du er nødt til å akseptere det, og det er nødt til å bli en del av deg, og du en del av det. Du er nødt. Da er det ditt. Når du gifter deg med denne bestemte kvinnen som du har utvalgt, er dere er én da. Og det er på den måten du er med Kristus. Når du ser ham manifestert og gjort virkelig, da er du en del av ham, og han er en del av deg. Og sammen, dere er en del av budskapet. Hvor mange denominelle skip har vi hatt som dro ned til Tarsus for denne tidens Jonar? 900 av dem, et skip som tar den lettvinte ruten. Ønsker ikke å bli konfrontert med det. Jonah ønsket ikke å konfrontere saken om å gå til hedningene. Han ønsket ikke å ta det kraftfulle budskapet over dit. «Innen 40 dager vil dere gå fortapt hvis dere ikke omvender dere». Han ville ikke gjøre det. Og han tenkte «Disse hedningene, det er vanskelig å vite hva de vil gjøre med meg». Men han måtte konfrontere det. Skjønner? Men han tok en lettvint reise og dro ned mot Tarsis. Gikk ned i skipskroget og sovnet, tok den lettvinte ruten. Det er en lettvint vei. Det er en populær vei sammen med folket. Det er lett å ta veien der alle kan klappe deg på ryggen og si at du er en god kar. Og dette er så sikkert, og verden vil se på deg. Det er lett å gå den populære veien. Men når du er nødt til å gjøre noe annerledes, når du må stå opp for din overbevisning om hva du vet av sannheten, der er den vanskelige delen. Det er der vanskeligheten kommer, rett der. Og så ofte vi har sunget den gamle sangen, «Hvor lett mens vi seiler på havet når det er rolig, og stoler på styrken til Jehovas store arm». Men, la bølgene begynne å blåse, la vinden blåse og piske opp bølgene. Hva gjør du da? Noe slik som jeg ble fortalt en gang, som en dame sa, tilbake de dager med hest og kjerre, som sa at hesten stakk av med henne, dro av gårde fra kirken. Sa, hva gjorde du? Sa, jeg stolte på Herren, helt til tømmene ble ødelagt. Vel, det er da du må stole på Herren etter at tømmene er blitt ødelagt. Du stoler på tømmene helt til de blir ødelagt, ja. Og så finner vi ut at vi har mange lettvinte måter å dra på. Skip går ned til Tarsis, for det er enkelt. Ingen ansvarsfølelse. Det strømmer bare inn. Du har alle ting som kommer. Alle liker deg. Og alle, ingen er uenig med deg. Du er ikke uenig med noen. Nå, hvis ikke det er en oppvaskklut. Det er riktig. Ja, skyve over, sprelle over. Nå, hvem som helst, jeg bryr meg ikke om hvem du er og hva du står for. Faktisk, anstendige tenkende mennesker vil synes mer om deg hvis du vil stå for din overbevisning om hva som er rett, riktig. Bryr meg ikke. Du tar en kvinne. Hun er kanskje ikke veldig attraktiv i det hele tatt, eller hva enn hun er, men la den kvinnen stå for prinsipper av kvinnelighet. La henne stå som en dame. Og hvis en mann har et fnugg av mannfolk i seg, vil han stå for henne. Absolutt. Vi setter pris på noe som noen har fått, at de tror det er sannheten, og vil stå for det de tror er rett. Så kraftløst, det er det som er tilfelle for alt for mange kristne i dag, er så smigrende og alt mulig. Til de tror at alt de klarer er å tilslutte seg en kirke, gå inn et sted, sette sitt navn i en bok, eller gjøre en liten ting, hoppe opp og ned, rope eller noe sånt, og kalle det kristendom. Kristendom er et dagligdags kraftfullt liv å leve for Gud i denne nærværende verden. Det er en fast brennende ild av Guds kjærlighet i hjertet som setter deg i brand og plasserer deg ut der sammen med menneskene og får folk til å omvende seg til Kristus. Ansvarlighet. Men det er lett å gå den veien som verden går. Det er lettvint å flyte nedover med strømmen. Gå ut der og sett deg ned i elven med båten din. Du tar dine årer og begynner å trekke opp mot strømmen. Du vinner ikke mye tid, og det går hardt. Men slipp bare årene en gang og se hvor fort du passerer trærne. Driver nedover, men se hvor du er på vei. Når ting flyter lett, husk, du driver mot en stor foss der nede, et eller annet. Du driver mot fossen, og det blir ikke lenge før du skal ut i den fossen. Bare flyter sammen med verden, lettvint. Slik går det. Du ønsker ikke det. Nei, sør. Men du må rest akseptere ditt ansvar. Nå tror dere det, og dere tror det er sannheten. Og ansvaret som Gud har gitt oss i denne tiden til å bringe dette budskapet. Og ettersom jeg blir eldre, og jeg vet at mine dager ebber ut, føler jeg ansvaret større enn jeg noensinne har følt. Presser videre. Vi må gjøre det. Vi må komme ned til det, overalt hvor vi går, og fortelle budskapet. Og fortelle folk at Jesus Kristus kommer, at han er Gud, og han kommer snart. Der er ikke et håp tilbake i verden uten Herrens komme. Se bak der på noen venner som var sammen med meg, der oppe da Herrens engel, disse guttene som sitter her, jeg tror de fant stedet hvor det skjedde der oppe. Og bare husk hva Herren sa den dagen til Brother Wood, gikk oppover bakken. Og han gråt litt fordi hans kone var syk. Og Herren sa, plukk opp den steinen, kast den opp i luften og si, så sier Herren. Og jeg gjorde det. Og Brother Wood sitter som et vitne. Og jeg sa, Brother Wood, det vil ikke være lenge før du skal se noe skje. Og neste dag, da vi sto der alle sammen samlet, og en flokk av mennene står rett her i kveld. Og en ung forkynner var der, og han var en, jeg la merke, jeg hadde nettopp møtt ham kvelden før. Han var i leiren vår, han kom opp for å være sammen med oss. Han sa til meg, Brother Branham, ser du noen gang visjoner ute slik som dette? Jeg sa, ja, sør, men jeg kommer ut her for å komme vekk fra det, for liksom å hvile litt. Fordi han viser meg ting her ute. Jeg sa, rett over bakken her, hvor de syv englene kom til syne der nede. Han sa, ja visst, jeg forstår. Sa, jeg var en av sponsorene på møtet ditt i California. Jeg er sannelig glad for å vite det. Og mens jeg sto der akkurat da jeg så meg rundt, og jeg hørte liksom en svær lege som så inn i øynene hans, og jeg hørte ham si du kommer til å miste synet, fordi det er en allergi der inne. Og jeg behandlet det i 2 år, og du kommer til å miste synet. Jeg sa, grunnen til at du spurte meg om det, er fordi legen din fortalte deg her om dagen at du kommer til å miste synet. Og han sa, det stemmer. Og han så seg rundt slik som det. Og jeg så moren hans tok av seg en av strømpene sine, og holdt ut foten sin, med små svulster hengende ned mellom tærne, opp og ned på benet, og sa, hvis du møter Brother Branham, si han må be for dette. Jeg sa, din mor fører sin, stakk foten sin ut slik som det, og sa hun har små svulster overalt på sine tærne sine og slik, og sa, få Brother Branham til å be. Han sa, Brother Branham, det er sannheten. Jeg så bakover, da jeg gjorde det, så jeg ham stående der og se på meg slik som dette, med øynene sine bare så klare. Jeg møtte ham denne høsten, han hadde bedre øyne enn noen andre i leiren. Herren hadde helbredet ham og gjort ham frisk. Mens jeg sto der, Herren sa, vis meg hva som skulle skje. Dom er i ferd med å ramme vestkysten. Og han sa, gå bort dit ved siden av det ildstedet. Og jeg hadde en spade i hånden min, gikk bort dit, og Brother Roy Robertson, vi kjenner ham alle sammen her. Han er ikke her i kveld, som jeg vet om, han er ute i Arizona. Han er leder for tillitsmennene her, og jeg kjente ham til å være en veteran. Og nå er i ferd med å skje en virkelig vakker stille morgen omkring klokken 10 på morgenen. Alle guttene rundt er 10 eller 12 av oss, senker ned teltene og flår griser og ting. Så jeg gikk omkring, jeg sa, Roy, gjem deg fort, nå er i ferd med å skje. Jeg kunne ikke fortelle ham noe mer. Men akkurat da jeg kom over dit, og ned fra himmelen kom Guds virvelvind, og ga et smell, liksom ristet bakkene. For inn i fjellet, kuttet en rett stripe rundt den, omtrent 5 fot over hodet mitt, og kuttet av alle toppen av disse trærne i det steinene gikk ut. Gikk opp i luften og kom ned igjen med en ny dåp, og traff tvers over fjellet og kastet steinene ut slik. Gjorde det 3 ganger og for deretter opp i luften. Og Brother Banks kom bort til meg og sa, er det dette du fortalte om i går? Jeg sa, ja, sør, det er nøyaktig det, skjønner? Og så 2 dager etter det sank nesten Alaska der oppe. Og opp og ned den vestkysten har det vært torden og forskyvninger og alt mulig skjer. Og en av disse dagene kommer til å gli under havet. Ja visst, hva er det? Vi lever i tiden for Herrens komme. Vi ser ismer og ting stige opp og alle disse forskjellige tingene. Vi vet det er nødt til å være et rett svar på dette. Det er folk der ute nå, her i landet, som går inn i grotter og slik, og den 16. mars, dere har lest i avisen, Herren kommer. Dere vet det ikke stemmer. Jesus sa ingen vet minutt eller timen. når vi ser alle disse tingene og ting som skjer slik de gjør, og det er nødt til å være et rett svar et sted. Det er nødt til å være en sannhet. Det er et øst og et vest, men det er et sørøst og nordvest eller noe. Men det er nødt til å være et rett svar et sted på problemet. Sluntre unna dette. Vi må fortelle folket at vi lever i tiden for Guds sønns komme. Vi ønsker å følge med, og Gud være i bevegelse hele tiden, rede til å gi en mann et rett svar. Det har alltid vært slik. Det har eksistert i mennesket. De har sluntret unna og gått bort fra Gud helt siden Adam i Edens hage. Da Adam var i Edens hage, da han kom til ansvarligheten for å gjøre sitt valg, ville han stå sammen med Gud eller gå sammen med sin kone? Han måtte ta det ansvaret lå på ham. Han måtte enten ta hva hans kone sa, eller hva Gud sa. Og da valgte han å gå veien til sin kone, og da han gjorde det, mistet han sin opprinnelige tilstand, og førte hele verden til å være underlagt døden. Da han måtte ta ansvaret, eller heller akseptere et nytt lys som hans kone hadde funnet, noe som var i motsetning. Å, Gud, tenk på det! Gud gir dem omkring 8 eller 10 ord å holde. Men du skal ikke spise av det treet. Det var alt de måtte holde. Og selv med bare så få ord, brøt de det. Da måtte Adam konfrontere det. Skal jeg gjøre som min kone har sagt, eller skal jeg gjøre det som Gud sa? Og han vandret ut med åpne øyne. Han måtte ta ansvaret. Det kastet hele menneskeheten til døden. Så kommer den andre Adam, som var Kristus, var aldri en slik som han. Noen sier han ikke var Gud. Hans særpreg beviste at han var Gud. Det var aldri en skapning som levde slik som han. Han levde i en verden for seg selv. Han ble født på utsiden av det naturlige, syndefulle menneskets område. Halleluja! Han var skaperen selv som ble kjød. Hvem kunne noen gang stå der hvor han sto? Hvem snakket noen gang slik som han? Hvem kunne noen gang si de tingene som han sa? Hvem kunne noen gang gjøre de tingene som han gjorde? Hans særpreg beviste at han var Gud. Fantes ikke en profet eller noen ting annet som kunne gjøre det som han gjorde. Han kunne kalle de døde tilbake fra graven. Han kunne stoppe skyene og gjøre alt han ville gjøre. Han var Gud. Hvem kunne noensinne stå i hans sted? Hvem, hva annet kunne han være enn den fullkomne, udødelige Gud som ble kjød og bodde iblant oss? Ingenting kunne noen gang bli sammenlignet med ham. Han levde i en verden for seg selv. Ingen mann talte noen gang som ham. Når han bare åpnet munnen sin, var det noe med det? Det var forskjell fra alle andre. Noen sa han var bare en vanlig mann. Jeg utfordrer det. Han var Gud. Det var det han var. For ingen mann talte noen gang slik som han. Ingen kunne tale som han. Fordi han var selve det levende ordet som ble kjød, manifestasjon av Guds fylde. Jeg vil innrømme at profeten hadde sitt budskap. De hadde dem da, de har dem nå. Men der var guddommens fylde legemlig manifestert der. Han var den unike ene, og han var den ene som måtte konfrontere problemet. Med hele sin store kraft som han hadde, kunne han absolutt vært verdens konge. Han vil bli det, og han, for sin hellige, han er det nå. Han sto der, som en mann som ville være fattig, hadde han ikke et sted å legge sitt hode, som enda visste hvor en fisk svelget en mynt. Hvem, hvilken mann kunne ta disse store karene med vann og gjøre dem til vin, og ikke ha et sted å legge sitt hode? Han måtte konfrontere ansvaret som var blitt gitt i hans hånd. Hvilken mann kunne reise opp en mann fra graven etter han hadde vært død i 4 dager og holdt på å gå i oppløsning? Kunne han ikke ha frelst seg selv? Ja, visst, han kunne, men hvis han gjorde det, ville han ikke ha frelst oss. Han måtte konfrontere ansvaret, og på grunn av hans lydighet mot ordet, hvor Adams ulydighet, og han hadde tatt snarveien, veien ned til Tarsis. Men Jesus tok veien til Ninive, til hedningene, for å få seg en brud. Jeg er så glad for at han gjorde det i kveld. Vi skulle konfrontere fakta at vi tilhører ham, ta verden bort. Amen. En hver mann må ta stilling til det som har fått et ansvar fremfor Gud. Vi tar bare for eksempel Noah. Han hadde Noah, Moses, Elias og alle de andre i alle tidsalderer. måtte konfrontere ansvaret. Og de var nødt til å gjøre det, men det var grunnen til at de ble utsendt i den tiden. Se på Noah i hans vitenskapelige tidsalder, hvordan han måtte ta stilling til en ting som var så uvitenskapelig. Nå, det var ikke en grunn til at det ikke kunne være uvitenskapelig. Se, det var uvitenskapelig, rettere sagt. Nå, de sa det skulle regne ut av skyene. De hadde aldri hatt regn ut fra himmelen. Nå måtte han konfrontere det. Gud sa det skulle regne. Og da er troen uten gjerninger død. Hvis du sier «jeg tror det» og ikke iverksetter noen handling, akkurat som budskapet, hvis du sier «jeg tror det» og ikke iverksetter noen handling, hva bra gjør det? Skjønner? Noah gikk til handling med hammeren sin og bygget en ark for å bekrefte det som han fortalte om. Det er det vi også må gjøre. Vi må gå til handlinger for å bevise vår tro gjennom våre gjerninger. Våre gjerninger beviser vår tro. Moses måtte gjøre det, og Elias måtte gjøre det. Hver profet i sin tidsalder måtte stå opp og møte disse ansvarlighetene. Men mange av dem gjorde ikke slik som Jonah. Han flyktet. De gjorde ikke det. Legg merke til, rop ut imot det. Du, der er det. Det er temaet. Rop ut mot det. Det er kontrolldelen. Bare gå dit og fortell disse karene. Hei, jeg kommer ned for å være sammen med dere, folkens. Dere vet, jeg tror jeg vil fortelle dere hva jeg skal gjøre. Jeg har bare en liten ting her som jeg tror jeg kan gjøre det til en... Bringe oss alle sammen og gjøre dette, det eller det andre. Men det var rop ut mot det. Når de må rope ut mot noe. Vel, han måtte rope ut mot alt som var der nede. Rope ut mot byen, rope ut mot deres gjerninger. Rope ut mot deres kirke, rope ut mot deres profeter. Rope ut mot deres forkynnere, rope ut mot deres prester. Rop mot det, alt sammen. Rop ut mot det. Noah ropte ut mot sin tidsalder. Ja visst, det gjorde han, mot kirkene i hans tidsalder. Moses ropte så absolutt ut mot sin tidsalder, folket, prestene, og så videre. Han ropte hele veien gjennom ødemarken. Hvert samlingspunkt, han ropte, hele tiden ropte han til folket. Elias var veldig upopulær i sin tid, fordi han ropte ut mot den tidsalderen. Sannelig var han det. Døperen Johannes var veldig upopulær i sin tidsalder. Han ropte ut mot sin tid. Han sa til kongen, makthaverne i landet. Han giftet seg med sin brors kone. Han måtte forkynne om ekteskap og skilsmisse en morgen. Så han ropte ut mot det. Han sa, det er ikke tillatt for deg å ha henne. Det kostet ham. Hodet hans ble senere hugget av, men han ropte ut, og han sto på sin post. Han tok aldri et skip til Tarsis og sa, «Vel, jeg er enig med deg, Herodes. Det er helt i orden så lenge du synes hun er en fin kvinne. Hun har blitt en fin kone for deg. Fortsett videre.» «Å, bevare meg vel, disse vaskeklutene, dere skjønner. Ja, visst, bare hver eneste lille ting. Nå, det er ikke noe annet enn å rengjøre skitne tallerkener med. Legg merke til, Johannes var ikke slik. Han konfronterte det rett der.» Han sa, «Det er ikke tillatt for deg å ha henne.» Ja, sør, han sto fast imot det. De flykter aldri. Johannes gjorde ikke det. De sto og så fakta i øynene. Moses prøvde å flykte en gang slik som Jonah, men Gud brakte ham tilbake. Mange av dem prøvde å komme vekk fra det. De ville starte. Men se, hvis Gud har kalt deg, og du er sikker på at Gud er i budskapet, da er det ingenting som kommer til å snu deg tilbake. Det snudde ikke Jonah. Nei, sir. Amos fra gammeltid ropte ut og sa, «Løven har brølt! Hvem kan annet enn frykte?» Og Gud har talt. «Hvem kan annet enn å profetere?» Hvem kan annet å profetere når du ser Gud taler og sier en viss ting vil skje? Og der er det! Løve brøler, alle er redde. Ja, sir. Hvis du noen ganger har hørt et brøl i junglen, du kan høre disse som mjøver rundt i disse burene her ute, de tamme løvene, men du burde høre en ekte, en vill som brøler en gang. Små steiner vil falle fra bakken, 500 yards unna. Jeg ønsker å se hvor alt dette oppstøtet kom ut av disse lungene. Ja, kaster hodet ned, kaster den pelsen opp. Jeg har aldri hørt noe som en kanon som går av sted når han støter ut det store brølet i lungene sine. Hvem kunne ikke bli redd? De sier hvis du noen gang blir drept av en løve, er det smertefritt. Han skremmer deg til døde før han kommer til deg. Se, du legger ikke merke til det. Han skremmer deg med det store, voldsomme brølet, og her er han på deg i brøkdelen av et sekund. Han sa, løven har brølt, hvem kan annet enn å frykte? Og Gud har talt, hvem kan annet enn å profetere? Når du ser Gud gjøre noe, sier du, jeg er kanskje ikke en profet, Jonas sa. Jeg er kanskje ikke en profet eller sønn av en profet, men Gud har talt. Hvem kan annet enn å profetere? Jeg er kanskje ikke en profet, jeg er kanskje ikke dette, det eller det andre. Når jeg ser Gud gjøre noe, jeg ser det her i ordet, og han lovet det. Hvem kan holde munn og være stille? Ja, visst, han har gjort det. Vi kan heller ikke skjule oss bak disse trosbekjennelser og alle disse fellesskapene her og dra ned til Tarsis. Vi ønsker ikke å gå sammen med disse fellesskapene. Men mange, slik som Adam, gjør den samme tingen, prøver å lage en erstatning på en eller annen måte, prøver å finne en vei ut og lager en erstatning for å møte Gud. Etter at de visste om det gale, konfronterte sannheten, gikk sammen med sin kone og gjorde nøyaktig hva Gud fortalte ham ikke å gjøre. Han gikk rett frem og gjorde det likevel. Og da fant han seg selv naken, hun og han, begge, i Edens hage. Øynene deres ble åpnet, de visste da hva som var rett og galt. Og så prøvde han å finne en erstatning for på en måte å tildekke seg med det. Nå, det er bare omtrent på den måten vi gjør det i dag. En unnskyldning sier, vel, jeg forteller deg, hvis det hadde vært her, eller hvis dette, eller hvis, det er bare, skjønner. Men du må konfrontere det, det er enten rett eller galt. Og hvis det er rett, la stå ved det. Hvis det er galt, kom deg vekk fra det. Det er det hele. Finn ut hva som er rett. Du ønsker ikke å vente noe lenger. La oss finne ut nå hva som er sannhet og hva som er rett, og stå sammen med det. Vi vet det er sant. Nå finner vi i dag at vårt folk er så... Det virker som all oppriktighet har gått ut av kirkene. Vi bor i huset der til en dyrebar søster som kommer til denne menigheten. Hun sitter sannsynligvis her i kveld. Og hun leier ut til sine folket. Og hun har nettopp vært så vennlig mot oss angående det stedet, om å la oss ha det stedet. Og så kunne jeg gjøre hennes navn, men hun ønsker kanskje ikke at jeg skal gjøre det. Og hun har vært så vennlig mot oss. Vel, vi ville absolutt ikke utsette henne for noe. Men hun har vært en veldig, veldig elskverdig kvinne. Og i huset sto det en TV bort på den ene siden. Vi har en liten som består av to deler. Jeg har en stor familie, en flokk med ungdommer, og de må ha senger og tilstrekkelig av dem. Og alle ting dynget sammen på toppen, og du må gå gjennom dette og gjennom det for å komme inn og ut. Og så hadde de en TV der borte. Og i denne TV-en disse barna fikk lov å se på søndag morgen en slags salmesang som kom på. Og vet dere det, de ville omtrent gjøre dere skamfulle hvis det ikke fantes en ekte kristendom et sted som du kunne legge hendene på og gå og se hva som blir kalt kristendom. Nå, det ser ut som all oppriktighet er borte fra det. Vel, de gjør ikke, de synes ikke å. Nå, det var bare forferdelig hvordan de står der og trekker sine knyttnever og kjemper mot hverandre der og forsøker å synge salmer og alt slikt. Og dra fram vitser som tatt en sjømann ville dra fram og si alle slags ting om barn og fortsette videre. Dere vet at helligheten i kristendommen ser ut til å ha mistet sin plass. Jeg går til menigheten og ser at pastoren kommer opp der og bekjentgjør at det skal være en svømmekonkurranse. Alle kvinner i disse badedraktene, de går alle ut der. De skal ha en konkurranse, disse kvinnene. Svømming. Og de skal ha en fest av noe slag, og de skal steke opp en masse med kylling og spille banko, og alle disse tingene som dette. For meg, det tar den ekte oppriktigheten ut av kristendommen. Bare slipp unna med hva som helst. Jeg har sett, det kommer opp her, vi finner ut, vi vet, vi finner flere av våre søstre i Fjordsjås her oppe i dette kalde området, enn dere finner dem der ute i det varme området. Se, det er sant. Der ute hvor det er virkelig varmt, er det ikke så veldig mange av dem som går med dem. Men her hvor det er kaldt, gjør de det. Se, de skjønner ikke at det er djevelen som gjør det, skjønner? Nå, hvis det var for å være komfortabel, hvis det var for å hjelpe deg selv, ville det være annerledes. Hver mann, jeg synes det ser sykelig ut på en mann. Men dere ville ikke bry dere om en mann. Men damen, hennes legeme er hellig, og hun må bevare det på den måten. Og se, dere kan se folk i dag, det er to ånder. Og en av dem er den hellige ånden, den andre er en vannhellig ånd. Og man blir ledet av det, og begge to er religiøse. Nå, ja, visst, det er den merkelige delen. De er begge religiøse. Og akkurat slik som Esau og Jakob var, begge religiøse. Slik som Kain og Abel var, begge religiøse. Slik som Judas og Jesus var, begge religiøse. Og vi ser det i dag, begge sider, religiøse. Se, det er den samme ånd. Folk dør, men ånden dør ikke. De fortsetter rett videre, begge religiøse. En av dem er fylt med den hellige ånd, som lever den slags liv de skulle leve, og vandrer gudfryktig og ærlig. De vil ikke tyne deg for en krone, og de gjør alle ting så redelig som de kunne for å hjelpe deg. Og de andre vil, bare så vennlige som de kan være. Og de andre, vi finner ut, de er bare vice versa. Og likevel, begge to er religiøse ånder, to av dem. En hellig ånd, og den andre en vannhellig ånd. Og hvis du la merke til, den vil endog likevel påberope seg religion. De vil gjøre narr av deg og kalle deg en hellig ruller. De gjør alt de kan. De ignorerer det uforanderlige Guds ord som om det aldri hadde blitt skrevet. Så du kan si, se nå her hvis dåpen, jeg har den hellige ånd. Og står der med den sigaren i hånden og røyker den. Ja, jeg har den hellige ånd. Jeg synes ikke det er galt å ta en liten drikk. Jeg synes ikke, skjønner? Og la du merke til, jeg synes ikke, men Gud tenker annerledes, ser du, ifølge sitt ord. Skjønner? Se de, og de rett og slett bare spytter på det. De er nøyaktig rett. Nøyaktig like mye som denne lille gamle invalide karen som kravlet ut den gangen da David ble ekskludert fra sin trone. Han gikk opp på oljeberget, gikk ut, gråt i det han dro opp, så seg tilbake. Og denne lille gamle fyren kravlet ute der og spyttet på ham. Og vakten sa, vil jeg la den hunds hode bli værende på ham og spytte på min konge? David sa, la ham bare være. Se, de spytter på ham. Omkring 800 år senere spytter de også på hans sønn, Jesus Kristus. Og i dag spytter de på ham igjen, som om det til og med ikke var uerbødig, ubekymret, bare vender hodet opp og går bort fra det og ler deg i ansiktet. Hvorfor er det slik? De er på et skip til Tarsis, det er riktig. Dette kallet til Gud, dere må rope ut mot ondskap, rope ut mot synd, rope mot de tingene som er galt. Nå, husk, det vil bli. Nei, dere vet denne tiden, dere vet, jeg er 2 timer i tidsforskjell, og i 1000 er klokken bare 7:50. Og jeg kommer litt ut av døgnrytmen min her. Ja vel, husk nå, vi kommer til å bli nødt for å svare for det. Husk, disse som spytter på Kristus skal svare for det. Da David vendte tilbake fra sitt eksil, da han var en flyktning, og da han kom tilbake, husk, denne karen falt på sitt ansikt og ropte om barmhjertighet. Hjertelighet. Han spyttet på David som dro ut, men han var omtrent klar til å bade føttene hans med tårer da han vendte tilbake. Og en dag vil disse som gjennomboret Jesus se det. Og disse som gjennomborer ham i dag vil også se det. En dag, de vil komme tilbake. Husk Åpenbaringen 22. Han krever at vi holder et hvert ord som han har skrevet, et hvert ord. Nå vet vi at hans nærvær er her. Det er stadfestet. Vi har det. Vi stoler på i denne kommende uken at det vil fortsette å bli stadfestet iblant oss. De syke vil bli helbredet, og store ting vil finne sted. Vi ønsker ikke den populære oppfatningen. Vi vil ha sannheten. Vi ønsker ikke å stå opp for noe som ikke Gud har sagt er sannheten. Men vær sikker på at dine synder alltid vil finne deg igjen. Hvis det ikke blir her, vil det nå deg i dommen. Så du er, det kommer til å fange deg et sted nå. Ja, sir. Men hvis du er en ekte kristen, virkelig kalt slik som Jonah var, har Gud allerede fått betalt billetten din. Kom da uansett ut av det skipet som drar til Tarsis. Gud forutbestemte deg til dette livet. Ja, sir. Hvis du er et ekte, kalt barn av Gud, kom til Kristus. Kom inn i hans fylde. Din billett er betalt. Til hvor? Den er betalt til Ninive, ikke til Tarsis. Du er forutbestemt. Ditt skip er et skip med avgang rett nå, underveis. Så det er bare én ting å gjøre, det er å komme seg på det. Og hvis du er slik som Gud, vil du aldri ha fred, som min lille nevø for en stund siden. I omtrent 10 år nå har han gått fra sted til sted. En morgen går han til den kirken, den katolske kirken, her nede, og tar denne på grunn av hva en hellig fader som han snakket med om her borte, og noen andre her borte, og noen her borte. Hva ender det alt sammen opp i? Skjønner? Nå er han fortsatt hungrende og tørstende. Jeg sa, din plass er der nede ved alteret, sønn. Skjønner? Det er ingen måte å komme seg ut av det. Når Gud en gang tar av gårde etter deg, kan du like godt bare gi opp med å fortsette. Det er det hele. Husk, Gud, vel, Gud var i båten, Gud var i stormen, Gud var i fisken. Overalt hvor han snudde seg, Gud var der. Se, Gud er der, og det vil bare fortsette å jakte på deg. Så hvorfor venter vi noe lenger? La oss bare starte denne gjenopplivningen riktig, ikke sant? Hva venter du på? Vi tror at Herrens komme er for hånden, og han skal ha en brud, og den er klar. Og vi vil ikke ha noe skip til noen Tarsis, vi skal til Ninive. Vi skal til herligheten! Amen! Det er riktig! Vi skal dra dit hvor Gud skal velsigne, og det er hva vi ønsker å gjøre. Ligge ute i Guds nærvær da, med våre hjerter. Ikke våre hender så mye, men våre hjerter fremfor Gud. Inntil han har krydret oss igjennom og ferdig slik som det, med strålene av hans herlighet. Og hans godhet bakt inn i oss, og fått modnet det som vi har fått inn i virkeligheten, se, til hvor vi kan vise andre at Jesus Kristus lever. Å, du, vi ønsker å tro det. Og husk hvor Jonah dro. Gud var i båten, Gud var i stormen, Gud var i fisken. Han fortsatte å være rett sammen med Jonah, inntil hans fullkomne vilje var utført. Det er riktig. Og hvis han noen gang er etter deg, du kan unnvike bort hit og unnslippe bort dit, men du vil være ulykkelig helt til du kommer tilbake og gjør den tingen som du satte i gang å gjøre for ham til å begynne med. Skjønner, ikke dra, flykt fra Guds nærvær. Konfronter det. Du tror det er sannheten, så la, hvis det er sannheten, er det verdt å leve for, dø for og alt annet. Og hvis han noen gang har stadfestet det til deg, at det er sannheten, da kan vi ikke flykte fra det, ikke noen steder. Han vil være rett der, uansett. Du kan ikke gjøre det. Ved hans tilveiebrakte profet, den som han ordinerte å dra ned der og rope ut det budskapet. Nå, så ut som han kunne ha sendt en annen profet, men han ordinerte Jonah. Og enda Elias ville ikke ha gjort det, Jeremias ville ikke ha gjort det, Moses ville ikke ha gjort det. Det var Jonas som måtte dra til Ninive. Det var det hele. Han ga oppdraget til ham og sa han skulle dra. Og når han sier dra dit, Jonah, dra til Ninive, ingen andre kan dra og gjøre det, unntatt Jonah. Og når Gud forteller deg noe, er du nødt til å gjøre det, ingen andre. Se, vi må bare konfrontere det og gå og gjøre det. Vi tror at vi lever i den tiden når Gud gjør noe. Vi tror at vi nå lever iblant dem. Jeg tror jeg i kveld forkynner for den forsamlingen som ligger og venter der ute, bare for å bli moden. Jeg tror virkelig det med hele mitt hjerte. Jeg vil si det er det samme nå som det alltid har vært. Nå, vi tror at tiden er kommet at Johannes 14,12 må bli oppfylt. Vi tror at Malakias 4 må bli oppfylt. Vi tror at Lukas 17,30 må bli oppfylt. Vi tror det, alle disse profetiene som han sa ville skje i dag, vi tror at de må bli oppfylt. Og vi tror at vi ser dem oppfylt rett nå. Det er nøyaktig riktig. Slutt å flykte. Ikke kom ut av hans nærvær. Bare beveg deg opp inn i hans nærvær. Det er riktig. Og jeg vet at det er hva du begjærer å gjøre. Fordi jeg har sett bilskilt der ute fra Texas og Louisiana overalt. Det er det vi er her for. Ikke å flykte fra hans nærvær, men å flykte inn i hans nærvær. Kom tilbake. Kom deg bort. Verten Jonah, hvis du har lurt på hvilken vei du skal gå, eller hva du skal gjøre, kom igjen. Kom deg på skipet sammen med oss i kveld. Vi drar ned til Tarsis og roper, eller Ninive, og roper ut. Vi lar det skipet til Tarsis dra ned, hvis de vil. Vi har en plikt fremfor Gud. Det er et budskap som vi er ansvarlig for. Så i denne kommende uken, bare en liten innledning i kveld for å la det deg vite. Når jeg roper ut, er jeg bare ansvarlig for et budskap, brødre. Dere forkynnere som sitter her, jeg er ikke her for å såre deres følelser. Og dere kvinner og menn, angående dette om ekteskap og skilsmisse som kommer opp, jeg vil at dere skal huske i kveld. Jeg har sagt alt dette for å få dette til dere, at jeg er ansvarlig kun til Gud. Og så igjen, jeg er ansvarlig til dere og forteller dere sannheten. Og jeg skal ikke fortelle dere noe annet enn sannheten så lenge som Gud lar meg vite hva sannheten er. Inntil jeg vet sannheten, vil jeg ikke si noen ting om det. Se, jeg vil ikke si noen ting om det. Men jeg tror virkelig at Gud viser meg sannheten om ekteskap og skilsmisse, og jeg stoler på at han vil la meg bringe det ut. Og andre budskap som jeg har som mål å ha denne uken er, hvem er denne Melkisedek? Hvor valgte Gud å sette sitt navn? Og noen få ting om det, som er budskapet som kommer opp, og fødselssmerter, og noen få ting, det er på den orden, å supplere til en mann velger sin hustru, og noen få ting, disse budskapene som jeg ønsker å bringe opp denne uken. Men jeg ønsker bare at forsamlingen, hvis det skulle være en forkynner her, jeg er ikke her, mine brødre, jeg vil ikke at dere eller noen av dere medlemmer skal gå tilbake til det cirka og si, brødre Branham sa slik og slik. Jeg er forpliktet til et budskap som har blitt gitt til meg fra den allmektige Gud. i det jeg står her i kveld, og Gud vet det er sant, at rett nede på denne elva, det er kanskje folk som sitter her da, denne Herrens engel kom ned der og fortalte meg hva han gjorde, rett der i 1933, rett nedover på denne Spring Street her. Hvis du er en fremmed der, kjør rett ned. Det er hjørnet av Spring Street, der hvor du treffer elva, og det er der det skjedde. Det var i 1933. Det er trolig blitt omkring 32 år siden da. Det har blitt 32 år siden. Og hvordan han brakte det rett ned, alt sammen. Og vi har brakt ut budskap og sett de syke bli helbredet, den blinde og den forkløplete, og lamme og halte og alt mulig. Og til og med sett de døde, som vi vet er blitt bekreftet, oppreist fra de døde. Folk dør og blir oppreist rett tilbake til liv igjen, og alle disse tingene. Hvis et budskap går frem, skjer det tegn og under. Og man ser fremdeles den samme gamle skolen med tanker som en kommer opp med. Det kommer ikke fra Gud. Gud trenger bare ikke å gjøre det. Gud prøver å få din oppmerksomhet tiltrukket mot noe. Og da Jesus dro ut, begynte han å helbrede de syke og gjorde mektige gjerninger og ting. Jesus gjorde det, og Moses og Jesus har gjort det, og resten av dem. Og da han var her, gjorde han det. Og han gjør det samme i dag. Når han sender ut et møte som det, vekkelser og starter et møte på jorden, og begynner å bevege seg fram sammen med disse mektige tegnene under. Og da ser du kommer tilbake den samme gamle skolelærdommen. Det er noe galt der et sted. Det er noe nytt som kommer fram. Da Jesus kom ut, etter da han er en fin rabbi, han kunne gå på enhver prekestol og forkynne når han helbredet de syke. De likte å ha ham der borte. Men en dag da han satte seg ned og sa, «Jeg og min far er én, broder», han var ikke så populær etter det. Når han sa, «Hvis dere ikke eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, har dere ikke liv i dere. Men den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dagen.» Da, han var ikke så populær fra da av. De sa, «Denne mannen er en vampyr, denne mannen er en Belzebub.» Det er slik han gjorde disse tingene. Han kan fortelle spådommer. Han så gjennom deres sinn og kjente deres tanker. Han er en spåmann. Men hva det var, han var Guds ord manifestert for den tiden. Og han var forpliktet. Han sa, «Jeg gjør alltid det som er til behag for min far. Må Gud hjelpe oss til å gjøre det samme. Gjøre det som er til behag for Faderen.» Og jeg håper dere alle vil forstå. Hvis du er uenig med meg i disse budskapene og ting, at du vil huske, i det minste ha den respekten, at jeg har et ansvar. Og jeg kommer ikke til å dra til Tarsis. Jeg er på vei til Ninive, og jeg er nødt til å rope ut. Må Herren velsigne dere alle. La oss bøye hodene våre bare et øyeblikk. Klokken er nesten 9:30. Jeg ønsker ikke å holde dere, men jeg ønsker å finne ut dette hvis jeg kan i kveld. Er det noen her som bare ikke er nøyaktig der hvor du skulle være i Kristus, men du vil ønske å være der, og du begjærer å være der? Vil du bare løfte opp din hånd, si, «Broder Branham, be for meg. Gud velsigne dere. Bare se på hendene. Jeg er her, Broder Branham, for å komme nærmere Gud. Og hvis hodet ditt var løftet opp, min hånd er også oppe. Det er derfor jeg er her. Jeg hungrer slik som dere gjør.» Men her om dagen skjedde en av de største tingene, og jeg vet nå hva jeg skal gjøre. Og jeg ber om at Gud vil gi dere den klare forståelsen. Det er der. Hvis det er et spørsmål i tankene dine, må det være et svar et sted til å svare tilbake på det spørsmålet. Min bønn er at Gud lar deg se det spørsmålet bli besvart i løpet av denne stunden. Hvis du er syk, måtte Gud helbrede deg. Vi skal ha helbredelsesmøter, antar jeg, praktisk talt hver kveld, og vi skal be for de syke. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dere, og dere gjør alt dere kan for å hjelpe oss. Og vi vil arbeide sammen og stole på at Gud vil gi oss et mektig møte. Nå, Fader Gud, disse få oppkuttede ordene, men de er i dine hender nå. Herre, de har blitt sagt, jeg må møte det. Akkurat som disse ordene kan aldri dø, de går rundt og rundt jorden på et opptak, og en dag må jeg møte det rett tilbake igjen. Jeg innser dette, Herre, og jeg sier det med den dypeste oppriktighet. Jeg ber, kjære Gud, i kveld for hver og en av disse, dine barn. Og Gud, jeg stoler på før uken er over at de vil forstå det spørsmålet som er så sterkt i deres tanker i kveld, vil bli avklart. Gi det, Herre. Er det noen her som ikke kjenner deg, far, som frelser ennå, eller kanskje aldri har blitt fylt med den hellige ånd, må dette være den kvelden. Herre, jeg kan ikke fylle noe med Den hellige ånd. Jeg kan heller ikke frelse noen. Jeg kan bare fortelle dem hva du sa. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli fylt. Og jeg ber Gud at du vil skape en slik hunger i deres hjerter. Mange, Herre, de er nødt til å ha en hunger. Hvorfor vil de kjøre disse hundrevis av miles gjennom is og alle ting, og over regnfulle fjell, over ørkener, for å komme til et lite gammelt sted som ligger her på hjørnet? Da tenker jeg igjen, du sa, hvor åtsle er, vil ørnene samle seg. Gi oss mat, Herre, av din guddommelige manna. Gi våre sjeler det som vi virkelig trenger. Vi tørster etter deg, far. Vi er dine hender nå. La den store hellige ånd som kom ned på fjellet her om dagen, der oppe. Jeg ber om at han vil mette et hvert hjerte her inne med sin godhet og barmhjertighet, med forståelse. Vi innser, far, at det er hva vi trenger, er å forstå. For hvis vi ikke vet hva vi gjør, hvordan vet vi da hvordan vi skal gjøre det? Men vi er nødt til å ha forståelse. Som Daniel sa, han hadde forståelse gjennom profeten Jeremias nedskrivning. Og far, vi har forståelse gjennom Den hellige ånds nedskrivning, slik som han vil åpenbare det for oss i denne tiden. Gi oss, Herre, de begjær som vi har for deg. Med et ømt sinn ber vi om dette, far, for din herlighet i Jesu Kristi navn. Med hodene våre bøyd nå, i det vår søster gir oss en akkord på denne, han vil gi meg nåde og herlighet og gå med meg hele veien. Jeg vil at dere nå bare skal be i stillhet og be den himmelske far om at han vil gi dere i kveld det som dere har behov for. Kjære broder, kjære søster, han er like nær deg som armen din. Dere har trodd meg i andre ting. Tro meg i dette. Han er her for å gi dere hva enn dere har behov for. I de siste ukene har jeg hatt slik hunger, slik tørst, slik hjemlengsel etter å se dere. Det er grunnen jeg sa, Billy, la oss dra hjem. Meda sa, hvorfor vil du dra tilbake dit til det kalde distriktet igjen, Bill? Du får alltid en vond hals og alt slikt. Du kommer alltid ut, og hodet kjølig, og du er hes, og du kan knapt snakke. Jeg sa, vel, jeg vet ikke. Jeg sa til henne, jeg ser min venn Charlie Cox som sitter bak der. Jeg sa, jeg bare ivrig etter å høre Charlie si, det lille ekornet klatret i det treet der borte. Jeg får bare slik en hunger etter å høre det. Jeg ønsker bare og ønsker å være rundt dere. Jeg vet at min broder Banks ble veldig syk, og jeg så en visjon om ham her for ikke lenge siden, og han lå på ryggen. Og jeg vet han nylig var nær ved å forlate oss. Når jeg ser på hver enkelt av dere, jeg kom inn her om kvelden for Christian Businessmen sitt møte og internasjonalt. Gamle popper Shakarian Demos, sin far, han pleide å sette seg der og bare fortsette å kikke til jeg kom inn. Da smilte han, og det lille vinket som han ville vinke til meg, han var ikke der, han er borte. Så måtte jeg dra til den familien med, så sier Herren, deres datter er også døende, Florence. Jeg så henne i en visjon, så henne dra, og jeg vet at hun skal dra. Og jeg sa, be, bare be. Dere vet, det er en profet ble en gang befalt å fortelle en konge om å sette sitt hus i orden. Og han ba, og han sparte hans liv 15 år lenger. Jeg sa, be. Men dere ser, og jeg kommer tilbake. Jeg satte meg her borte i en restaurant her om dagen for å spise. En mann gikk opp til meg og sa, er ikke du Billy Branham? Jeg sa ja. Han kjente meg sannsynligvis ikke igjen på grunn av dette, hvor det skallet til stedet på hodet mitt. Jeg hadde på meg dette lille hårstykket for å hindre at jeg fikk en sår hals under dette møtet. Han gikk opp til meg, han sa, jeg synes jeg kjente deg, Billy. Jeg sa, ja. Jeg sa, hvem er du? Jeg sa, jeg er John Warman. Jeg sa, hvordan er det med Sip? Han sa, Billy, han døde. Jeg kom ned gjennom tinghuset, dro ned for å betale mine skatter. Kom ned gjennom tinghuset, og en dame ropte på meg, og hun sa, visste du at John er borte? Eller et navn, det var kanskje ikke John, Ed, eller noe. Og jeg sa, jeg kjente ikke kvinnen, jeg følte meg forlegen. Jeg fant da ut, jeg visste ikke hvem hun var. Hun sa, husker du en mørk natt da elven var over sine bredder her ute, og hus ble vasket bort, over på Chestnut Street, og du risikerte livet ditt for å gå inn et sted og få ut en kvinne og noen små barn. Jeg sa, er du henne? Hun sa, jeg er den damen. Hun begynte å skrike etter sin baby. Dere kjenner historien min. Hun sa, den som jeg kalte min baby er gift og har en familie. Skjønner, her er hun, gammel og grå, og her er jeg også. En etter en forsvinner kortene våre ut av bunken, slik som det var. Og vi har møter, og jeg savner denne, savner den der. Vi skal alle komme opp savnet en av disse dagene. Men, broder og søster, det er et samlingssted. La oss være sikre på at vi har rett, vil dere? Ikke la all vår forståelse av Gud og så videre være forgjeves. La oss tro. Far, de er i dine hender. Jeg er i dine hender, Herre. Vi er bare her i innvielse nå, før det kommende møtet begynner i morgen kveld. Vil du hjelpe oss, Herre? Må vår samtale være konstant om deg. Må våre hjerter og sinn være plassert på deg. Og du sa du ville bevare oss i fullkommen fred. Det er også skrevet i Bibelen, stol ikke på din egen forståelse. Å Gud, vi vil ikke ha våre forståelser. Vi ønsker dine forståelser. Gi dem til oss, å Gud. Og må vekkelsen komme inn i våre sjeler inntil denne flokken av mennesker bare vil være i ett hjerte og i én akkord. Gi det, Far. Gi disse tingene mens vi ber i Jesu Kristi navn. Inntil min bortrykkende sjel skal finne hvile over elven. I korset. I korset. Er min ær. La oss løfte hendene for evig. Inntil min bortrykkende sjel skal finne hvile over elven. Jesus, hold meg i korset. Det finnes en dyrebar kilde. Fri for. Ja, Herre, fri. Helbredende strøm. Flyter fra Golgatas kilde. I korset. I korset. Er min ære for evig. Inntil min bortrykkende sjel skal finne hvile over elven. Gud, hvis det er noen av dere som føler at dere ville ønske å komme opp og knele ned ved alteret, hvis du bare ønsker å komme, si, jeg er ikke der jeg skal være, Herre. Jeg ønsker å gjøre en ny innvielse. Jeg ønsker å gjøre det i kveld, Herre. Du er velkommen til å komme. Vi vil være her og be sammen med deg. I korset. I korset. Og er min ære. for evig. Inntil min bortrykkende sjel skal finne hvile over elven. Jesus, hold meg nær korset. Det finnes en dyrebar kilde. Fri for alle. En helbredende strøm. Flyter fra Golgatas kilde. I korset. I korset. Er min ære for evig. Inntil min bortrykkede sjel skal finne hvile over elven. La oss bare be hver og en på din egen måte. Bare glem tid. La oss bare bøye hodene våre i hans nærvær. Denne lille damen her roper ut, «Jeg elsker deg, Jesus!» Du husker da du ble frelst for mange år siden? Husker hvor herlig det var for deg? Han er like så herlig i kveld. La oss be, alle på din egen måte, nå. La oss alle bare hellige oss til Gud. Bare innvi oss selv til Herren. Kjære Herre Jesus, kilden til all min trøst, mer enn livet for meg, hvem har jeg på jorden ved siden av deg, eller hvem i himmelen foruten deg? Kjære Gud, vi ber nå at din barmhjertighet og nåde vil bli sendt opp på hver og en av oss, Herre. Vi er her rundt alteret. Mange kunne ikke komme opp. Du vil møte dem på deres sitteplasser. Hva enn vi offrer, Herre, er du villig til å ta imot? Hvis vi bare gir deg vår tid, vil du ta imot det? Talent, du vil ta imot det? Men Herre, Gud, i kveld går vi lenger enn det. Vi gir alt vi er. Alt jeg er, alt jeg noensinne forventer å være, alt er i deg, Herre. Vi ber om at du vil ta dette, våre bønner, inn i ditt hjerte, Herre, og gi oss den hellige ånds store dyp, at våre liv vil bli forandret. For vi ser at vi er nær enden nå, kan ikke være så mye lenger. Og som vi ser vår kjære dør, dag for dag, unge og gamle, vi vet at snart må det banke på vår dør. Og i kveld, Herre, mens vi er i vårt rette sinn, sittende her, eller knelende her, stående her, hvilken stilling vi måtte være i. Motta oss, Herre Gud. Ta meg, Herre. Jeg er ingenting, men hva enn jeg er, Herre, hvis du kan få noe nytt av meg, jeg innvier meg til deg. Jeg ber, kjære Gud, for hver enkelt av disse. Disse kjære menneskene som jeg sto og ropte om der borte i fjellene i Arizona. Og her er de knelende rundt alteret sammen med oss i kveld, bedende, innvier våre liv. Vi elsker deg, Far, mer enn våre egne liv. Vi elsker deg mer enn våre familier. Vi elsker deg mer enn kone, barn, far, mor, søster, bror, ektemann, kone. Vi elsker deg, Herre Jesus. Gjør det så virkelig i våre hjerter, Herre. Hell inn gledens olje denne uken, Herre, inn i våre sjeler. Gi oss et bad, en vask av ordet, ved vannbad i ordet, og del ut sannhet til oss. Mange er her i kveld, Herre, og vil være her som er forvirret ved disse emnene som er nødvendige. Å, Gud, åpne den kilden i Guds hus som er for å rense oss. Jeg ber Gud at du skal vaske oss og rense oss i ditt blod og gjøre oss til nye skapninger og gi oss nåde og styrke til å bringe frem sannhetens ord i sin guddommelige åpenbaring av Jesu Kristi skikkelse. Må Han vise seg foran oss, Herre. Må Han komme og helbrede vår sykdom, tilgi våre synder, fylle våre hungrige hjerter med godt budskap om stor glede, evangeliet manifestert i våre liv. Velsign hver pastor, hver sangleder, hver søndagsskolelærer. Velsign oss alle sammen, Herre, for vi elsker virkelig deg. Og nå er vi dine, Herre, i denne innvielsen. I Jesu Kristi navn, bruk oss nå ifølge din egen vilje. Min tro ser opp til deg. Du Golgatas lam. O, guddommelige frelser. Hør meg nå mens jeg ber. Ta all min synd bort. O, la meg fra denne dag være fullstendig din. Elsker dere det? La oss synge igjen. Mens livets mørke labyrint jeg går, og sorger rundt meg spres, og vær du min guide. Bid at mørket skal bli til dag. Tørk bort sorgens tårer. La meg heller aldri komme bort fra din side. Får det dere til å føle dere bra? Hvor mange liker å synge disse gamle sangene? Jeg bare elsker dem. Gjør ikke dere? Vi marsjerer mot Sion. Vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Vi marsjerer mot Sion. Vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Kom, vi som elsker Herren, og la våre gleder bli kjent. Bli med i sangen med skjønn harmoni. Bli med i sangen med skjønn harmoni. Og omslutt tronen slik, og slik omslutt. La oss nå stå opp mens vi synger det. Håndhils med hverandre. Marsjerer mot Sion. Velsign deg, søster. Velsign deg, søster. Deg, broder. Velsign deg. Velsigne deg, søster. Den vakre Guds by. La oss nå løfte hendene våre opp til Gud. Vi marsjerer mot Sion. Vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Vi marsjerer mot Sion. Å, vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Får ikke det dere til å føle dere vidunderlige? Du og du, å, la oss bare løfte våre hender og bare prise ham på vår egen måte. Herre Jesus, du er Sarons rose, liljen i dalen, den strålende morgenstjernen, den skjønneste av de tusener for min sjel. Du er kilden til all min trøst, mer enn liv for meg. Hvor vi elsker deg, hør oss, o Herre, hvor vi takker deg, å. Hvor vi priser deg, velsign disse, vår dyrebare Herre og frelser. Gi disse tingene, Herre, gi det. Nær korset. Er min ære for evig. Inntil min bortrykkede sjel skal finne hvile over elven. På en eller annen måte føler jeg bare vi skal, det er noe som ligger rett foran oss. Nå, husk bare, jeg tror jeg profeterer. Stor glede ligger foran, tro det er riktig. Mange bedrøvede hjerter vil bli gjort, store mysterier vil bli tydeliggjort, og folk som er bedrøvet vil bli vendt til glede. Nær korset. I korset. Er min ære for evig. Til min borttrykkede sjel skal finne hvile over elven. Som Johannes fra gammel tid, da han ble for gammel til å forkynne, ville han bare sette seg og rope, forteller de meg, med all sin kraft, små barn, elsk hverandre, elsk hverandre. Ikke la noen ting komme iblant dere, se. Hold alt, alle ting borte fra. Ja visst, uansett hva det er, konfronter det. Vi er på vei til Ninive, skjønner? Ikke gå ombord i det gamle skipet til Tarsis som tar deg ut av gruppen. La oss bevege oss rett videre opp til kilden av Guds velsignelser. Jeg tror at vi skal ha det. Jeg tror vår far. Føler du deg bedre nå, søster? Det er fint. Det er slik jeg liker å se barn bli født, som kommer igjennom. Jeg kan bare tenke på år tilbake, rett på disse områdene, hvor mange tusener har blitt født rett inn i Guds rike, rett på denne plassen. Hvor lite visste vi da vi sto her med 80 cent i lommen til å bygge kirken med? Åh, han sa, jeg, Herren, har plantet det, jeg vil vanne det dag og natt. Og han har gjort det, han har gjort det. Gud velsigne dere. Nå når vi bøyer hodene våre, nå i morgen kveld, husk, møtene vil bli holdt oppe på skolens auditorium her. Og hvis vi vil ha noen plassert her nå for å vise folket hvordan de kommer dit, for de nye vil komme inn. Elsker dere ham, si amen. Åh, er han ikke underfull? Jeg stod her nede ved bredden og sang den gamle sangen. På Jordans stormfulle bredder jeg står. Tenk, det har blitt 30 år siden, 33 år siden, og kaster et lengselsfullt øye til Kanans skjønne og lykkelige land, hvor mine eiendeler ligger. Og mange som jeg døpte den kvelden er over på den andre siden nå. Da de sto der og var vitner til at morgenstjernen kom ned fra himlene og sirklet rundt slik, sa, som Johannes døperen ble sendt for å bringe, som foreløper for Kristi første komme, vil ditt budskap være en foreløper for det andre komme. Hvordan kunne det bli tenkt ut? Men alt Guds ord er sant, hele Guds ord. Vi lever i den store kongens nærvær. Gud velsigne dere. mens vi bøyer hodene våre, skal jeg spørre broder Neville, vår dyrebare pastor, om å komme hit og avslutte for oss i bønn. Gud velsigne deg, broder Neville.